Vakardien tika likvidēti 4 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 3,7 hektāri, bet principā pagājušā nedēļa bija samērā saspringts, kad kopumā nedēļas griezumā tika dzēsti vairāk nekā 25 meža ugunsgrēki. Kopējā statistika pa valsti uz doto brīdi sastāda aptuveni 270 meža ugunsgrēki, un kopējā ugunskartā platībā ir ap 100-170 hektāriem. Lielākajā vairākumā tomēr tā ir neuzmanīga rīcība, gan tie paši atstāties uguns, kur nenodzēst jau līdz galam, gan tie izmesties izsmeļ sērkociņi un citas lietas. Protams, neizpaliek arī tas ļaunprātīgas dedzināšanas, kā arī dzelceļa transporta iedarbības un citi cēloņi. Bet lielākais vairums, kas ir aptuveni, 80% no visu skaita ir neuzmanīga rīcība ar uguni.
Kā meža īpašnieki paši ievēro noteikumus, kas ir uguns nedrošajā periodā noteikti meža uzturēšanai?
Nu, principā te dalās divās grupās, gan valsts meža apsaimniekotāji, gan privātie meža apsaimniekotāji. Protams, tās ir divas dažādas frontes, un katram ir savs pieejamais resurss, kā viņi tā kā var apsaimniekot savus mežus. Ja valsts mežā tā situācija ir labāka, kad ir gan izliktas zīmes, gan brīdinājumi, gan arī tās pašas minimalizētās joslas tiek atjaunotas, un tad privātajos mežos tā situācija ir mazliet tā kā bišķiņ sliktāka, bet, protams, īpašnieki cenšas un arī tās pašas stigas un ceļus attīra no tiem kritušajiem kokiem.